podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. Charlie Kirk kan bli en martyr for den kristne høyresiden, har vi hørt flere ganger siden drapet på den amerikanske aktivisten. Men hva egentlig den kristne høyresiden? Min gjest i dag professor i kristendomshistorie og kommentator i avisen Vårt Land, Eivor Oftestad.
Dette et av de
og vi samstemte.
Nei, det klart vi spente. Det
Velkommen.
Takk.
Og jeg har en god nyhet i dag til lyttere som har fulgt oss over lengre tid og har lurt på hvor blir det av denne vinen? I dag det vin. Og det til og med en ganske interessant og spennende vin, sånn bakgrunnsmessig du har valgt, Eivor. Kremisan 1885, Hamdani Jandali.
Ja, noe sånt.
Kan du fortelle om den?
Nei, altså jeg skulle jo velge en vin som på en eller annen måte ga noen assosiasjoner til den kristne høyresiden, og tenkte jeg, ok, det må jo kanskje bli en vin fra Israel da, fordi at tradisjonelt den kristne høyresiden veldig opptatt av Israel og sånn. Så hadde jeg smakt denne vinen da, så tenkte jeg, nei, jeg vil prøve en sånn tredje vei. Dette altså et kloster, et stamme fra et kloster i Palestina da, i nærheten av Betlehem, som startet med vinproduksjon på 1800-tallet. En katolsk munk som bygde sosialt arbeid utenfor Betlehem og startet med vinproduksjon. Og så har den vinen nå blitt importert til Norge, så tenker jeg det fint å presentere den. Altså for meg som kristen da, så det fint å drikke vin fra Betlehem, som Jesu fødested.
Og dette da arabiske, palestinske katolikker i dag, eller det munker som fra...
Akkurat det prøvde jeg å sjekke når jeg tok teban ned dit, men det sto ikke på hjemmesiden. Men Nei. Det i hvert fall en ganske lang historie til dette klostret. Salesianer det.
På Polen så står den da under Palestina, Palestine,
ja,
rett og slett.
Men dette jo, selve vinproduksjonen startet på 1800-tallet av en katolsk munk som... Ja. Sånn at det har jo en lengre historie da. Jeg bare prøver å... Trekke den ut av denne Palestina-Israel-konflikten.
Ja, men jeg synes jo egentlig vi hopper inn i av de mest interessante problemstillingene, eller en av de tingene som i hvert fall jeg ofte tenker på, det jo hvordan denne kristne høyresiden, som vi skal bruke nå en tre kvarter time på å prøve å plukke fra hverandre, hvordan de da ofte assosieres veldig tydelig og assosierer seg selv med Israel og det jødiske folk, mens de kristne minoritetene i Midtøsten er jo primært, i hvert fall mange av dem, arabiske etter det, eller ikke-jødiske i hvert fall.
Mm. Det jo veldig få igjen i Betlehem for eksempel. Veldig mange av de har reist til Sør-Amerika, tror jeg.
Ja, og mange har jo tidligere også emigrert til Europa.
Så det er viktig å støtte dem da. Jeg har jo vært i Betlehem, og det jo nesten ikke turister der. De reiser jo ikke dit lenger og sånt, så det faktisk viktig å forsøke å støtte dem da, tenker jeg.
Så må jeg også si, før vi starter på den kristne høyresiden, må jeg bare som protestant til en katolikk, må jeg bare si gratulerer og takk på vegne av oss vindrikkere, for der har jo katolikkene bidratt med veldig mye, både på likør og vin og alt mulig annet, ikke minst fra klosteret.
Nettopp, jeg tenkte det, altså, som hvis jeg skal bringe med en vin som katolikk, hvis jeg skal si noe om meg som katolikk, så kunne det være hva som helst, for dette jo en veldig, noe katolikkerne virkelig har bidratt med til kulturen i eller til vår kultur da, jo å dyrke vin. Og også øl, så det var mange alternativer, men da landet jeg liksom på å gå til kjernen og opphaven, liksom til Jesus i Betlehem da. Da det så ble litt mitt resonemang her.
Ja, det er ikke noen rester her av denne mirakelet vi har du hørt om, at Jesus gjorde vann til vin. Ja, men vi liker det ikke.
Nettopp.
Det ikke noen rester her. Nei. Men du, Eivor, din bakgrunn kristendomshistorie, og du har både forsket og undervist som akademiker og professor. I dag så du kommentator i avisen Vårt Land og skriver om det som skjer egentlig i skjæringspunktet religion, kristendom, politikk, samfunn. Det noe av ditt blikk inn. Så den kristne høyresiden, hvis vi veldig kort bare skal forsøke å få et grep på det, hva det for noe i dag?
I dag? Ja, altså det jo et, sånn når man bruker det ordet på norsk, så det er jo enormt, sånn, høres jo veldig sånn stort ut, men vanligvis så det jo forbundet med Christian Right, altså en politisk bevegelse på høyresiden som har kristendom, eller gjerne konservativ kristendom, som en sentral del av sin ideologi, da. Så det jo ikke, ja, det, og det jo særlig, vi snakker jo om det særlig i forbindelse med USA, men det har jo blitt veldig aktuelt de siste ukene, da, slik at vi snakker masse om det her i Norge også. Og det ja. Er jo også tendenser i Europa som mer og mer strekker mot kristendommen som politisk kraft, slik at det har blitt veldig aktualisert. Da. Men tradisjonelt så har man jo koblet det på gjerne evangelikal kristendom koblet til republikanerne i USA, da.
Og så skal vi, for å bare begynne nøstingen, dette er en av mine favorittdeler ved å lage podcast, fordi bare allerede der, altså evangelikal, det betyr altså protestantisk,
ja.
Lutheransk, altså det er ikke den katolske kirken.
Nei, men det er også kalvinsk, ikke sant? Det er jo, etter reformasjonen så er det ulike konfesjoner som oppstår. Altså katolikken er jo en konfesjon som også oppstår, da, altså, og luthersk, kalvinsk og anglikansk, det er ulike konfesjoner. Men det er særlig puritanerne, altså det er jo disse som... USA har jo en veldig spesiell historie med at dissenterne, altså de som ikke tilhørte lutheranerne eller katolikkene, ble sendt ut av Tyskland for eksempel, og etter hvert dro over til USA, ikke sant? Så det er jo mange frikirkelige og puritanere og disse ja, forskjellige små bevegelsene som er i USA.
Men så skal vi bare hamre ned en grensestolpe til, eller ja. En påle til, og det er at kristendommen har jo alltid gjennom sin historie også spilt en politisk rolle.
Mm.
Fra før det ble statsreligion i Romerriket, en eller annen gang er det 300-400-tallet eller noe sånt.
Mm.
Katolske kirken har alltid spilt også en politisk rolle. Men det er ikke helt det vi snakker om her. Men nå som vi har snakket litt om hva vi ikke skal snakke om, vi skal ikke snakke om katolske kirken i middelalderen, som vel er litt spesialfelt på en eller annen måte. Mm. Vi skal heller ikke snakke om Hans Nilsen Hauge, og vi kommer kanskje inn på den norske lavkristendommen etter hvert, men det som er da den politiske kristne høyresiden, slik den fremstår i dag, og som du sier, vi kan si det har opphav i USA.
Ja.
Så en sånn evangelisk type kristendom, går det an å si noe veldig overordnet? Hva er det de tror på? Hva er det som skiller dem fra andre sånne store familier innenfor kristenheten?
Nei, det er jo på en måte en slags moderne form for kristendom som legger veldig vekt på individet og individets frelse. Det er born again Christians, ikke sant? Man er født på ny. Man har en sånn frelseserfaring. Og de er veldig opptatt av frihet, ikke sant? Og det henger jo også veldig sammen med den amerikanske historien. Freedom er veldig viktig. Altså Charlie Kirk ble jo skutt med, han hadde han t-skjorten Freedom på, eller teksten på t-skjorten. Og så er det jo veldig blandet inn i den amerikanske, eller det er jo den kristne høyresiden i USA vokser jo frem på 70-tallet, ikke sant? Etter 68-erne, etter at det store paradigmeskiftet i vestlig kultur. Sånn at det blir veldig knyttet til antimarxisme, tanken om Frankfurterskolen og marxismens mistenksomhetstenkning, ikke sant?
Altså de kommer jo, ja. og det, akkurat det er jo interessant, ja. Sånn røttene til det, fordi at de blir jo, de har jo et gjennomslag, altså USA, kristendom har alltid vært til en viss grad viktig i amerikansk politikk, og det er det ved grunnleggelsen, og det er det århundrene etter det også. Men så vokser denne kristne høyresiden frem, kanskje nettopp da som en slags reaksjon på ikke bare 68-erne, som er, litt sånn karikert, så er det liksom, det er både maoistene og det er hippiene. Det er liksom fri kjærlighet og
bort
med kjernefamilien, stort kulturelt skifte, men også kanskje en stadig mer sånn liberal, radikal vending i amerikansk politikk, så det er en reaksjon på noe, kanskje.
Mm. Og så er det jo en reaksjon på, altså det er jo mot kommunismen, ikke sant, og den kalde krigen og alt det der, så det henger jo også sammen med det. Men det de særlig vokste frem på 70-tallet var jo en motstand mot Roe vs. Wade og abortkampen, ikke sant? Og der, men der finner man jo også kobling til katolikkene som har pro-life og abortkampen som er en veldig sentral sak, så der fant de jo sammen med dem, så det blir også og viktig. Da, sånn at den der kristne høyresiden er jo veldig mangfoldig, ikke sant? Eller, ja. I hvert fall nå, da, når jeg synes i hvert fall det er veldig sånn vanskelig å se noen sånn klare, rene linjer. Altså nå ser jeg jo hvordan Bishop Barron, jeg vet ikke om du kjenner til han, men han er veldig sånn viktig katolsk stemme i hele verden egentlig, en stor forkynner og apologet og sånn, men han går ut og hyller Charlie Kirk og ser på han, analyserer han og trekkes på en måte, eller de finner liksom sammen I visse ting da, uten å nødvendigvis være enig politisk I alt. Sånn at det er jo et veldig sånn mangslunget landskap dette her da. Men nå snakker jeg litt mer vekk fra...
Nei, men, litt... men jeg synes det gjør seg greit at vi
Vi må jo komme for det,
til
Kirk.
Ja, men for at det, noe, det noe interessant der, synes jeg, ved at ved at det man kunne beskrive denne bevegelsen som for 50 år siden, så var det nok fortsatt rester I USA etter dyp antikatolisisme.
Ja, ikke sant?
Altså at John F. Kennedy ble valgt til president I 1960 valget var, så var det rykter I sånn sørstatskristne miljøer om at paven ville få... Det var til og med det mest outrerte var vel at paven skulle få en slags tunnel inn I det hvite hus, og så han var den første katolikken som ble valgt I et land som var overveldende protestantisk, dypt fientlig til katolisismen.
Ja, paven jo antikrist egentlig I disse...
antikrist. Og så så kan vi hoppe frem til Charlie Kirks minneseremoni, hvor det står da en rekke ulike kristne representanter der, eller personer med ulike fasetter av kristen tro, for eksempel vicepresident J.D. Vance, som katolikk.
Ja.
Og som, jeg tror ikke du skal fryktelig lang tid tilbake før tradisjonelt I USA, så har katolikkene, de har vært arbeiderklasse, de har vært irrer og italienere, og de har stemt på det demokratiske partiet.
Ja.
Mens I dag så det et kristne høyre som bredere enn som så.
Ja, ikke sant, det det der. Men uffa meg, jeg er jo ikke noe fan av J.D. Vance, og paven har jo, eller forrige pave Frans, han gikk jo hardt I rette med han også, så han var jo, J.D. Vance var jo den siste paven møtte dagen før, det var jo helt parodisk, men han tok jo skarp avstand fra det han mente, og så da kommer det jo rett inn I spørsmålet, hva dette, hva det vi ser som foregår I USA nå, det liksom, det kristendom, eller det bare opportunisme, det, hvem det som misbruker kristendommen, eller hva det som skjer liksom? Og det jo ekstremt interessant å følge med på, og det fryktelig vanskelig å skille skitt og kanel, tenker jeg. For at her, eller når Charlie Kirk ble skutt, jeg innrømmer at jeg visste ikke så veldig mye om han før. Mulig barna mine hadde vist meg bildet av han, det tror jeg kanskje jeg hadde gjort, men jeg hadde ikke akkurat merket han. Men da skjønte jeg når han ble skutt, og man begynte å se reaksjonene på dette, så ble det liksom... Ja, jeg fikk I hvert fall en sånn opplevelse at her det noe som skjer. Her det noe virkelig paradigmeskift på gang, liksom. Og hva det? Den der voldsomme rop om fascisme og rasisme og alt som vi så, ikke minst fra venstresiden I Norge, da, jo... det fremstod I hvert fall som det to helt forskjellige paradigmer som ikke greier å snakke sammen, og som... Det ene som har låst oss fast I et tankemønster, jeg jo også godtatt alle de premissene som venstresiden lagt, da, for eksempel I utdanningssystemet. Når jeg underviser på universitetet på Hamar, eller når jeg underviste der, så tok jeg de premissene som ble lagt, som vi alle har gjort, og godtatt at det var sånn. Men nå, etter at han ble skutt, og jeg liksom så det andre virkesbildet som kom fram fra den siden, eller fra det han stod for der, så tenker jeg, Søren, jeg trenger jo ikke godta det. Jeg trenger jo ikke, nå var jeg litt sånn personlig her, men det jeg fikk faktisk øynene litt opp for at her det et annet paradigme, eller et paradigme som har låst oss fast I et tankemønster, men nå det noe, men det holder på å forvitre, og det kommer noe annet frem, liksom. Så derfor ble jeg veldig sånn interessert I å finne ut, hva dette for noe? Og da synes jeg også det interessant at, altså en ting liksom, vi kan plassere denne kristne høyresiden innen republikanske partiet som evangelikale kristne, men da vi jo liksom bare plassert I et sted. Det mye mer spennende å forsøke å forstå hva som skjer, og hva som skjer når katolske stemmer, for meg det interessant da, som Bishop Barron liksom går inn og med å åpne dette landskapet, så tenker jeg at her han med og gir... og gir en ny, en dypere tenkning til denne bevegelsen. Og det noe de trenger, det tenker jeg. Bishop Barron, han opptatt av antropologi, han opptatt av hva det kristne syn på menneske, hva sannhet, hva han trekker fram Charlie Kirk som en som bruker diskusjon, akkurat som Aristoteles, og, eller Sokrates, Thomas Aquinas, for å finne fram til en sannhet. Han gir seg ikke, og barnets nysgjerrighet gir seg aldri før det kommer fram til en sannhet, så setter han Charlie Kirk I en sånn tradisjon. Det kan man sikkert stille spørsmål seg ved. Men allikevel, da, han viser liksom hvordan dette en type tenkning som da blir skutt ned, ikke sant? Han har stått der og prøvd å finne en sannhet, men så blir han skutt ned fra et annet paradigme som forsøker å legge lokk på en felles sannhetssøking da.
Dette er jo en bevegelse som i den grad vi møter den gjennom vår daglige dose amerikansk kulturimperialisme, eller bare amerikansk kultur, så det ofte dette hvem arketypene her? Jo, det The Televangelist. Mm. De har vi sett filmer om, og vi har sett dem på TV, vi har sett parodier på dem. Righteous Gemstones en veldig bra HBO-serie, for eksempel.
Okay.
Og så ser vi dem av og til i dokumentarer. Det kom en norsk produsert dokumentar hvor det er litt sånn, det er et apokalyptisk preg over dette. Dette de er veldig... Ja. Det de fleste av oss, vanlige nordmenn, og i hvert fall de fleste, også de fleste vanlige kristne nordmenn, vi tenker at dette er veldig snevert, og det er veldig... Her er det Israel overalt, og det er veldig... Ja.
Ja. Det stritter imot alt. Ja.
Og så er det kanskje en litt sånn bilde på den på amerikanerne med gods and guns, og så det er en veldig sånn hard pakke, ser jeg også for meg.
Ja.
Men så er jo denne, og det er jo det, kanskje den kristne høyresiden, en periode så er det jo det, men den vokser jo frem også mens det er vekkelsesbølger i USA, det er viktig å si fra egentlig bestandig, men det kommer en strøm av evangeliske kristne som våkner til politisk bevissthet på 70-tallet, de får Reagan inn i det hvite huset, et cetera, et cetera. Og så det jo lenge ut som de bare var på, det var litt som KrF blir beskyldt for i Norge, altså du slåss, du taper alle kampene du engasjerer deg. Nevn en kamp KrF har vunnet, har liksom vært en sånn vits i mange år. Og det så det ut som det var for denne bevegelsen også, men så begynte de jo plutselig å vinne kamper også. Mm. Hva tror du det har gjort med dem?
Med dem?
Ja.
Ja, jeg leser.
Eller hva tenker du om det, for å formulere det på moderne vis?
Ja, jeg tenker jo, hva syns jeg om det? Nei, det spørs jo hva slags saker det er, jeg syns jo det er interessant, men jeg tenker jo at her er det en sånn, et viktig spørsmål som handler om forholdet mellom, altså hva er religion, er det Jesus tilfølgelig, eller er det Trump da, eller er det politikken? Ikke sant? Hva er det som egentlig er religionen her? Jeg leste en veldig interessant kommentar av David French i New York Times i mai, hvor han skriver, titlen er «The Christian Right is going extinct», altså han sier at den holder på å dø ut. Og det skulle man jo ikke tro, men han står for det, fordi han mener at i begynnelsen, når de vokste frem som bevegelse, så var de blant annet på bakgrunn av abortloven. Det er Roe vs. Wade som liksom setter i gang denne veldig politiske engasjementet, da. Men det de er opptatt av da, det er å ha helstøpte kristne inn i politikken. At det handler om personenes integritet, moralsk renhet og så videre. At det er viktig. Karakteren, men politikernes karakter betyr noe. Men det vi ser nå, er jo at det ikke betyr noe. For Trump er jo helt annerledes. Du kan ikke, han er jo ikke noe typisk kristen politiker, liksom, altså hans personlighet, og, altså hvertfall fra vårt.
Nei, altså du får ikke motstand. Men tror jeg ikke de aller fleste kristne ledere vil vel heller ikke si
nei,
at hans
nettopp,
personlighet
nettopp, så var det som her, det sier jo at det har endret seg noe veldig, for at på 70-tallet så ville det betydd noe. Men det betyr ikke noe i dag, så han tenker at her er det ikke lenger et kristent høyre, men et religiøst høyre. At de, liksom, at de bruker kristendommen til politiske formål, og at man, de kristne republikanerne, de er helt overlappende med republikanere flest. Det betyr, sier han, at Trump ikke trenger å gi de noen... Han trenger ikke å gi de noe, for de vil stemme på han uansett. Sier det, David French sin analyse da. Og da sier han at den kristne høyre, hvor den som har vært en sånn motkultur, den det er død ut, og så er det blitt et religious right i stedet, sier han da. Så jeg synes det var litt interessant.
Jo, men det kan jo på en måte gi mening, og jeg skjønner poenget, men samtidig så ser jeg jo at dette, og det synes jeg av og til blir borte i kanskje de europeiske eller norske beskrivelsene av dette, hvor det blir litt sånn, det blir litt som når man skal intervjue en Trump-velger, så er det veldig ofte, så er det ofte liksom karikaturen av en person fra sørstatene, og ikke med karikaturen, mener jeg, dette er jo ekte mennesker med ekte problemer, men det finnes veldig mange andre som ikke passer inn i den kategorien, og det blir ofte sånn gods and guns-personer, mens her er det jo inderlig troende, dypt religiøse
Ja.
Mennesker, de aller fleste av dem er ikke svindlete televangelists, eller har blitt tatt i ulike sedelighetsskandaler. De aller fleste er, hva skal man si da? Hva kaller man det? Gudstroende, ja. Ærlige, skikkelige folk? Skulle man tro da?
Skulle man jo tro, ikke sant? Nei, det er jo helt uforståelig fra et europeisk synspunkt, jeg må jo si det.
Men hvorfor, du nevnte jo at det har en viss sånn, det er jo noe ved dette sånn etter drapet på Kirk da,
ja.
Som gjør at du også reevaluerer eller tenker på nytt.
Ja.
Og nå har du alltid, altså jeg har aldri oppfattet deg som en, altså en ting er at du er katolikk, men som en litt det man sier at den norske kirke, når man skal være slem med dem, så sier man at det er SV med sakramenter.
Ja.
Altså jeg har aldri oppfattet helt deg som en del av den delen av kristenheten i Norge.
Nei, jeg tilhører en førmoderne religion.
Ja, men like fullt, hva er det som gjør at du tenker på nytt, reevaluerer?
Jeg tenker at den store debatten, altså man i Norge så blir man fryktelig opprørt av dette her, ikke sant? At Trump da, som er bare trampet frem og er autoritær, ikke sant? Jeg tenker, det er jo veldig ukristelig. Jeg ville jo aldri gått inn på å støtte en politikk som er så autoritær og som gjør ting med makt. Jeg ønsker jo at man endrer kulturen nedenfra, ikke sant? At man omvende folk da, for å si det sånn, med bruket kristenspråk, men at den endres nedenfra på en måte, ikke ovenfra med makt, det tenker jeg er helt feil. Det tenker jeg er ukristelig faktisk. Noen ganger så kommer det sånne erkjennelser hvor ting bare åpner seg og hjernen bare surrer i og ser nye ting, og der, jeg følte jeg liksom var der da, på en måte. Nei, men det ble liksom så tydelig, det ble så klart for meg, som jeg ville sagt i en sånn vitnesbyrd.
Men hva er det som blir klart?
Ja, hva er det som gjør? Hva er det som blir klart? Nei, ja, vi er jo blitt veldig fanget på en måte i dette virkelighetsbildet, hvor egentlig så er det vel egentlig Habermas sitt prosjekt da, at alt som jeg sier, som jeg mener og tenker ut fra min kristne overbevisning, må oversettes til et allment språk for at det skal være gyldig, og til en viss grad er jo det sant. Vi må jo kunne snakke sammen, da må vi ha et felles språk.
Du kan ikke også, du kan ikke bruke som argument Gud mener det hvis jeg ikke tror på Gud.
Nei, ikke sant? Men mitt poeng er jo ikke at Gud mener det fordi det står i Bibelen, men mitt poeng er at, og her er det en forskjell på protestantisk og katolsk tenkning, for at som katolikk eller katolske, når man beveger seg inn i politikken, så handler det jo om å snakke om naturrett, og at dette er noe som ligger, altså sannheten er noe som er åpenbart for alle mennesker gjennom naturrett, ikke sant? Men, så det er ikke, jeg ville jo aldri komme drassende med de 10 bud, men jeg vil argumentere ut fra fornuften, ikke sant? Og det er å mene det, og hevde det, og stå på det, i stedet for å liksom måtte oversette ting inn i det der rettighetsspekulariserte verdispråket, det synes jeg er veldig befriende tenkning. For det har jo skjedd, altså det vi driver med i dag er jo et sekularisert kristenspråk, hvor vi snakker om verdier, altså norsk kirke driver og, nei, nå skal ikke jeg snakke stygt om norsk kirke, men det er jo, det handler jo hele tiden om de kristne verdiene, men det er jo et veldig sånn uthult språk på mange vis. Jeg synes man skal være mye tydeligere og snakke om hva det egentlig handler om. Og jeg tror det handler om den store kristne fortellingen, at det er den som faktisk er nødvendig å ha for å bevare det, den vestlige sivilisasjonen som vi har i dag. Og det tenker jeg er det viktige spørsmålet her, som det, dette, hele dette komplekse toucher da.
Men hvordan skiller man skitt og kanel her?
Ja, det er det som er vanskelig.
Altså hvordan skiller man da en religiøs høyreside som på ingen måte har monopol på hverken religion eller på Gud eller Jesus eller det kristne budskapet, men har en veldig tydelig politisk agenda, og som nå i USA i mange år har støttet republikanerne, men nå også Trump, som jo er en annen type republikaner.
Ja.
Hvordan skiller man det fra det kristne? Altså for det, mitt inntrykk er jo at for mange av aktivistene, som for kanskje Charlie Kirk, så er dette er en del av det samme. Altså, nå skal ikke jeg legge ord i munnen på en myrdet mann, men jeg vil jo tro at hvis du spurte hva er forskjellen på ditt virke som vil anta, ditt virke som politisk aktivist og ditt virke som kristne, så vil man si at det er to sider av samme sak.
Det vil de sikkert.
Og det vil jo mange andre for øvrig også si.
Ja.
Men hvordan skal vi skille det da?
Nei, det synes jeg er forferdelig vanskelig. Jeg vet ikke om noen kan det. Det må du jo bare gjøre underveis hele tiden på en måte. Og ditt eget virke. Men altså, jeg må bare si det at jeg så intervjuet, eller intervjuet, da, mest monolog fra Jordan Peterson når han snakker med Charlie Kirk. Og han, Charlie Kirk sier jo at han har ingen ambisjoner om å gå inn i Trumps administrasjon eller inn i politikken, for han vil forandre kulturen. Så han, han var jo opptatt av det da. Det var for øvrig et intervju som jeg synes var veldig interessant. Og ga et helt annet bilde av Charlie Kirk enn det norske medier gjør i dag da. Men det, hvordan skal man skille det? Altså, jeg vil gjerne... Jeg tror som sagt at jeg synes det forferdelig vanskelig. Jeg vet ikke om det mulig i denne verden. Altså, Jesus snakker jo om hvordan skal man skille ugress og veten, ikke sant? Og han sier faktisk at du skal la begge deler stå, for at du kan ikke dra opp veten med ugress, ikke sant? Sånn at du ikke drar opp veten med ugress. Sånn at det jo, det forferdelig vanskelig. Det ikke noe sånn klart svar, tror jeg, da, eller som jeg har i hvert fall. Mens jeg vil bare nevne, det det handler om jo ikke ta... kristendommen som gissel i en politisk agenda, ikke sant? Det det vi redd for. Og forrige søndag så var det festen for korsets opphøyelse i den katolske kirke, og da hadde min venn biskop Erik Varden i Trondheim hadde en veldig sånn interessant preken, for festen for korsets opphøyelse, det en fest som stammer fra 600-tallet, når korsreliken var i Jerusalem, altså Jesu kors, fysisk, relikvia den da, så hva det var, det trenger vi ikke reflektere over, men den var i hvert fall i Jerusalem, og så ble den røvet av keiseren av Persia, som tok den, og installerte den i sitt palass, og liksom harselerte med keiseren av Konstantinopel, han hadde mistet kors og sånn, men så ble det røvet, og så ble det hentet tilbake, eller erobret tilbake, og opphøyd i Hagia Sophia, ikke sant? Og da sier Erik Varden at den fortellingen like aktuell i dag når korset blir tatt som gissel i politisk diskurs og store politiske ledere på linje med keiserne og Persia og som tar korset til fange, så gjelder jo både Putin og Trump, ikke sant, som tar korset til fange eller som gissel i sin egen politikk, mens vi skal bare knele for korset når det opphøyd i kirken, sånn at han tar, liksom, tar klar avstand fra.
Men det er jo en rød tråd i kristendommens historie. Nå skal du få lov til å... Skal vi gå litt inn på det som det virkelig sånn hardcore fagfeltet ditt, da. Så er det jo en rød tråd i kristendommens historie fra Konstantin, som da keiseren som får æren for å i hvert fall legitimere kristendommen i det romerske riket, som sies å ha malt kors på skjoldene til soldatene sine og vinner, frem til da kristne aktivister på ulike politiske fløyer i dag, at man tenker Gud med meg.
Mm.
Altså det jeg mener, det er ikke bare en del av en politisk diskusjon som av natur feilbarlig, fordi vi mennesker det. Det er noe høyere. Hvordan skal man svare på det? Hvis du møter representanter fra den kristne høyresiden i Norge, så det noen som vil si, jo, jeg er kristen, og det viktig for meg, men politikk, det på en måte noe annet, men det henger sammen med min kristne tro, mine kristne verdier. Mens andre vil jo si at det vi skal gjennomføre gjennom politikk også en del av Guds vilje. Enten det ekteskapet skal være for mann og kvinne, det finnes bare to kjønn, abort en form for drap, et cetera.
Ja, jeg sier jo ikke at man ikke skal inspireres og bringe sin kristne tro inn i politikken. Det er ikke det jeg sier. Men når, altså Trump, han driver en ikke-kristen politikk, og bruker likevel korset, eller jeg vet ikke, Putin da, er jo helt ekstremt, sant? Men ja, jeg kan jo si... Nå er jo det lettere for meg, fordi jeg er katolikk og tilhører en tradisjon som har en stemme som har endret seg gjennom historien, for det gjør tradisjonen, men den har allikevel, jeg trenger ikke forholde meg til masse ulike rare kristne stemmer, men og paven han sa i august så hadde han møte med franske katolikker som kom til Vatikanet, og han sier dere skal absolutt bringe deres tro inn i politikken, og la dere inspirere av den, for man er bare en som en, man er en helt integrert person, og det skal man også være politisk, man skal være kristen. Og den katolske kirka har jo den kristne sosiallæren, som det heter, et veldig sånn kjedelig navn, men det et veldig fantastisk spennende tenkning, som handler nettopp om hvordan man skal være kristen i verden, og bringe det ut i, også i politikken, eller i samfunnet, hvordan man skal forsøke å endre eller bidra i samfunnet. Og da handler det om å ta utgangspunkt i at mennesket skapt i Guds bilde til en til å bli gudlik, altså menneskets verdighet. Det er liksom utgangspunktet for politikken, og det fører jo til at man har ytringsfrihet, at man har solidaritet med alle mennesker, at man har likhet og menneskeverd. Og alt dette, men, altså det kommer av det, det kommer fra et sted.
Men da vil man jo kanskje kunne si at den protestantiske kristne høyresiden da, på en måte, og det kan være på godt og vondt, men på en måte også bringer videre noe positivt fra en kristentradisjon som står i viss spenning til en sånn lutheransk eller protestantisk, det er bare troen, gjerninger er ikke så viktig,
ja.
Og dermed så kan du like godt liksom holde på for deg selv, du behøver ikke å endre verden for troen din, til en mer sånn Hans Nielsen Hauge-aktig tanke om at du skal ut, du skal virke, du skal bygge, du skal gjøre noe positivt for Gud. Og det jeg har lyst til å bringe inn er denne teorien som sikkert mange har blitt kjent med de siste par ukene, om de syv fjell, som henger sammen med liksom Charlie Kirks tanke om at du må forme kulturen, altså at det er noen kulturelle fjelltopper, det er syv av dem, syv sånne maktsenter i samfunnet, og dit må kristne inn.
Men dette er jo en type tenkning som, altså jeg har blitt fortalt da, at hans, i begynnelsen, altså det handler om egentlig er ikke syv fjell, men syv sfærer, at man skal påvirke, altså det er jo liksom, det handler om utdanning, familie, samfunn, næringsliv, politikk, media, ikke sant? Det er syv sånne sfærer da, hvor man skal bidra som de kristne skal være tjenere og bidra, ikke sant? Og det handler ikke om herredømme og makt, men så, så ble det etter hvert, og også det, liksom det ble brukt da i USA, eller i det som er beskrevet, med disse syv fjell, for da blir det topper som liksom skal sive ned i fjellsiden og sånn. Mens i utgangspunktet så var det ikke det. Sånn at, ja, dette har jeg hørt fra de som holdt på med dette i Norge, så de kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som nå kommer fra, er beskrivelsen av slik det har vært brukt i USA i, senere, ikke sant? Så det er, en sånn, det er litt viktig å få sagt, da, sånn at det er jo ikke nødvendigvis en sånn militant herredømmetenkning, at det er Kristi herredømme ut i verden, men det var, utgangspunktet var at man skulle bidra i verden og tjene verden som kristne. Så den er litt fortegnet, den beskrivelsen som har kommet i det siste.
Hva vil du si er den kristne høyresiden i Norge?
Ja.
Hvis du stemmer på et eller annet borgerlig parti,
ja.
Eller er en blå sosialdemokrat og er kristen, er du da den kristne høyresiden?
Det er jo særlig forbundet med den lavkirkelige vekkelseskristendommen.
Kan
har
ikke du bare
hatt
forklare hva lavkirkelig betyr? Ja, jeg har også brukt begrepet før.
Ja, det har du. Lavkristendom sa det, men det hørtes litt rart ut. Lavkirkelig, ja. Det er jo de som typisk tyngdepunkt på bedehuset, som ikke statskirken, men de går kanskje der også, men er først og fremst danner fellesskap og bedehuset, og det er særlig Sør-Vestlandet og Vestlandet kanskje. Og de er ofte inspirert av USA, ikke sant? De har vært inspirert av USA. Og fordi også, de har ikke vært så knyttet til statskirken, så de har kanskje vært sett mer til USA, som har vært mer preget av frikirkelighet. Bjart Lisbø har jo reist til USA jevnlig og vært med på møtene der hos republikanerne og hos kristne høyresiden der. Og dette har jo kanskje, jeg vet ikke tall her, altså jeg kan ikke noe tall, men det er i hvert fall, men det som man ser nå, det vil være noen kristne høyre, men så kan man jo se, hva er det som skjer med KrF nå da, ikke sant? Den der høyrevendingen som er nå, og hva er det Ulstein liksom har fanget opp, eller er det, hva er det som skjer der, hvorfor er det alle disse unge som konverterer til å bli katolikker, altså det er rekordmange som skal konvertere i kirkemenigheten min i høst for eksempel. Og så hva er det som skjer, den der dreiningen mot kristendommen? Er dette noe med kristne høyre å gjøre? Altså, da spørs jo bare hvordan du bruker, hvordan du definerer. Du som er politiker, var politiker da.
Ja, nei, men jeg vet
jeg
ikke.
Er jeg
mener at, jeg mener at det er nok lettere å definere et kristen politisk høyre enn å ta det andre veien. Altså det vil si, det som nå melder jo både den norske kirke, men også katolske menigheter og flere andre om at det er et eller annet på gang da.
Ja.
There's something happening here. Ja. What it is ain't exactly clear, som Buffalo Springfield sang en eller annen gang på 60- eller 70-tallet. Altså, det er noe på gang. Men hvorvidt disse unge mennene, da, som det,
og damer,
hvorvidt de primært har hatt en vekkelse, eller om de primært søker noe som også er politisk. Man må jo anta begge deler hvis du blir med i en menighet eller lar deg døpe. Det er vanskelig å si.
Hvis du blir med i en menighet og lar deg døpe, så søker du jo ikke primært noe politisk.
Nei, men du kan, jeg, men om du også søker sammen. Noe politisk. Hmm? Ja, om du også søker noe politisk.
Ja, det gjør det jo, fordi at det de opplever, de jeg har snakket med, da, det er jo at denne moderne virkeligheten, den sekulære moderne virkeligheten, er tom. Den gir dem ingenting. De har forsøkt. Det fører bare til depresjon. Det er ikke noe fast å henge fast i. Så der søker de noe autentisk. De søker tilbake til noe. Og da, når de søker mot kristendommen, så søker de mot noe som er opprinnelig. Og da kommer de gjerne til den katolske kirke, eller den ortodoxe. For da finner de noe som de opplever som holdbart, som gir en større mening, en større fortelling over livet sitt, som de opplever mangler i den moderne, sekulære kulturen. Og jeg synes ikke det er noe rart i det hele tatt. Jeg er jo helt enig med dem. Og jeg tenker at det henger jo selvfølgelig også sammen med altså, det er ikke noe rart at de da går mot høyre i politikken heller, egentlig. Men det er ikke nødvendigvis nødvendig, men det er ikke noe underlig, kanskje. Men det tror jeg også KrF også har sett, da. Eller de har jo også en kristendemokratisk bakgrunn. Det var jo denne uken da, på Politisk kvarter, så var det jo hun nye lederen i KrFU som diskuterte med Valgerd Farstad Haugland. Og det var jo helt sånn typisk, ikke sant? Her står hun nye unge, en jente, ikke sant? Et par og 20 eller 20 år, som går imot kvotering og kjønnskvotering og mot tredeling av svangerskapspermisjonen. Og mens Valgerd sier at ja, men du vet jo ikke hvordan det var å ikke ha disse rettighetene. Jeg har opplevd å ikke få jobb fordi jeg var småbarnsmor, ikke sant? Mens, så hun andre står der og vil ha frihet og liksom har et sånn nytt paradigme, mens Valgerd er liksom gårsdagens røst på en måte. Og det, vi er jo kommet, jeg tror jo det er et veldig sånn, eller det er jo et paradigmeskift på gang, og jeg synes det er veldig viktig å prøve å være litt sånn, ha øynene litt åpne, øynene og ører åpne, og prøve å forstå hva er det som skjer, hva slags behov er det man har, ikke sant? Og i stedet for bare kategorisere det som skjer etter de vante, eller gårsdagens kategorier de vante, og så bare plassere det og være sint. Så man må heller prøve å forstå hva slags behov er det vi har, og, hva slags, og prøve å lytte, da.
Når vi snakket om hvordan politikken går inn i kristendommen, eller henger sammen med kristendommen, men jeg vil avslutte med et litt annet spørsmål, og det er hvorvidt dette kan ses på som en kamp innenfor kristendommen som sådan. Hvis man da tar som utgangspunkt at uavhengig av hva du stemmer av parti, om du stemmer SV, Rødt, Arbeiderpartiet, FRP, konservativt, som er et lite, men allikevel kanskje et kristent høyreparti, er vel mer enn rimelig å beskrive dem som, så er du troende 100%. Rett og slett, du er kristen.
Ok.
Men du har allikevel en kamp da om hva kristendommen skal være og er. Gir det mer mening? Altså, jeg synes det er interessant fordi at det høres jo nå ut som alle amerikanske kristne, de elsker Charlie Kirk. Folk er nok mellommenneskelig sjokkert over at det kommer nok et eksempel på politisk vold i USA.
Ja.
Men det er veldig mange kristne i USA som på ingen måte står med det republikanske partiet, selv om det har vært en klart dreining i den retningen de siste 10 årene?
Ja, er det en kamp innen kristendommen? Hvis du tar på den norske debatten, da, så er jo det helt klart en diskusjon om kristendommen skal, altså for, nå etter Charlie Kirk-drapet, så har det jo vært aktualisert med hvordan skal man engasjere seg politisk, liksom. Ja. Og da er det jo flere som tar til ordet for nei, kristendommen må legitimerer teologisk en toregimentslære som har et klart skille, og som egentlig er en men det legitimerer teologisk en sekularisering av samfunnsordningen. Det var også Dokka i Vårt Land som skrev det, altså det er en selvsekularisering, mens jeg er jo helt uenig.
Toregimentslæren, bare så vi får skutt inn det, det er altså, det er gi Gud, keiseren det som er keiserens, og Gud det som er Guds, altså at særlig gode protestanter, men kanskje også gode katolikker, skal respektere de myndighetene som er der.
Ja, men dette er jo en tanke, dette er jo en luthers formulering av en gammel tanke innenfor kristendommen. Det er jo ikke noe nytt med Luther egentlig, men han formulerer det som kritikk av den katolske kirke. Altså for eksempel erkebiskopen i Nidaros hadde jo en militær hær, ikke sant? Så det var altså, den katolske kirken skulle ikke ha militærmakt, for eksempel.
Det er tøft, tøft å ha det, men ja, kanskje ikke det vi i dag forbinder med kristendom.
Nei, men det blir jo brukt. Altså når man kommer drassende med toregimentslæren i dag, så blir det liksom brukt på en helt annen måte da, altså på 1500-tallet så var jo keiseren var jo i høyeste grad kristen, ikke sant? Ja. Både keiseren og paven styrte jo som kristne ledere, sånn at det er...
Det var egentlig bare for å få forklart begrepet,
ja, altså, det var ikke meningen å avbryte resonemanget. Ja, sånn at det er liksom en diskusjon innenfor vårt land faktisk, hvor jeg mener jo nå, jeg er jo ikke enig i det synspunktet der. Mens, altså jeg vil jo for å påvirke gjennom kirkesosialære for eksempel, hvis jeg kan drasse med det katolske svaret. Men jeg synes jeg er enda mer interessant, er jo hvilken kamp, ikke bare en kamp innen kristendommen, det er mer sånn indre teologisk diskusjon, men det er jo en kamp innen kulturen. Det er det som er interessant, og den er ikke, det var jo Hilde Sandvik dro jo dette opp i sommer og diskutert videre med Asle Tøyen og i høst, og det handler jo om hvorvidt kristen, eller menneskerettighetene som må funderes i, kristen, i sitt kristne opphav, eller om det kan seile på egne, du kan ikke seile på egne føtter, det går ikke, gå på egne føtter da, eller om man, som Christian Tonning Riise skrev i et veldig interessant innlegg i forrige uke, eller for noen dager siden, om alle menneskerettighetene er et blomster som har stått i en vase, og det kristne, mens hvis man tar det ut av vasen, så, eller vil kutter av røttene, da, det er jo et annet bilde, om de da vil visne, ikke sant? Er det mulig å la å beholde den sivilisasjonen vi har nå, med å kutte av røttene til den kristne kulturen, som, til det jordsmannet som har næret til, da? Og det er jo den virkelig interessante diskusjonen som vi holder på mange forskjellige vis, tenker jeg.
Men hvis det er det som står på spill politisk, Så er jo det, så er det jo kanskje ikke så rart at folk blir radikale. Altså hvis det er selve fremtiden til en kristen sivilisasjon som står på spill, så godtar man vel da at hvis Trump er figuren som kan, på tross av alle sine synder og mangler, redde vestlig kristen sivilisasjon, så gjør det jo ikke noe om han bryter noen liberale rettslige regler, håndhever.
Nei, det kan være flere folk tenker sånn. Jeg vil jo ikke tenke sånn. Jeg tenker det er viktig å være integrert, da. Men det kan godt tenkes at noen tenker sånn. Men jeg tenker jo det er viktig at vi diskuterer videre her i Norge hvordan vi skal forholde oss til dette. Altså, det handler jo ikke om... Det handler ikke bare om å videreføre en kristen sivilisasjon, men det handler jo om en sivilisasjon. Altså, vi har jo nå... Hvis man foreslår jo... Vi har forslag om å utvide abort til fødsel, for eksempel. Og samtidig som man feirer kristenrettsjubileum, ikke sant? Man sier, vi holder de kristne verdiene og sånn, men samtidig med den andre hånda, så utvider man abortloven til, og foreslår frem til fødsel. Altså, det er liksom sånne ting.
Forslag som ble...
Ja, selvfølgelig. Det ble jo det.
Som ble nedstemt.
Det ble nedstemt, selvfølgelig.
Og det var vel ikke helt frem
til
fødsel
heller. Nei, men det er FNs, heller, da. Men, FNs linje er jo der, ja. Ikke sant?
Men, hvis jeg spør deg... Tror du om at det neste tiåret vil bli preget av den kristne høyresiden? Og da denne kristne høyresiden som vi kanskje så konturen av i minnestunden for Charlie Kirk, da, en kristne høyreside som ikke bare er evangelisk, ikke bare er amerikansk lenger, men som fanger opp elementer eller mennesker fra katolisisme, ulike kristne menigheter, som er global i sine ambisjoner og... Outreach, for å bruke et favorittbegrep for denne bevegelsen.
Jeg tror nok vi får bli preget av mye kaotisk forsøk, og sikkert også radikalt. Det er ikke sikkert det blir så pent, men jeg håper jo at det kommer noe som er større, at dette er bare et tegn på. Altså, for jeg er ikke så opptatt av den kristne høyresiden i seg selv, jeg er opptatt av det større, det som skjer rundt, det som skjer bak, og det som historien endrer seg hele tiden. Hvor er vi på vei, liksom? Og at det er en åpning for å tenke større om menneske enn det materialistiske menneskesynet vi preges av nå, da. At det kommer frem, og at det er noe større som kan vokse frem. Det håper jeg jo, men jeg tror ikke nødvendigvis det blir så pent, for det er jo mange gærne mennesker der ute.
Og akkurat det kan være et godt sted å ikke avslutte, men ta et siste poeng som jeg har tenkt en del på de siste ukene, og det er at det har vært mye diskusjon som du også nevnte om hva er det Charlie Kirk egentlig mente, og hva han sto for, og hvilken merkelapp er riktig på ham, et cetera, et cetera. Og der er det interessante diskusjoner som folk kan gå inn. Det er ikke tid til å gå gjennom alt nå. Men en av de tingene som han udiskutabelt sto for ved siden av, nå har jo vi snakket om noen av de positive kvalitetene her, han var ute og brukte ytringsfriheten og sånn, men han var jo også en varm tilhenger av, støttet opp om Trumps løgn om at han vant valget. Stop the steal. Og det egentlig det siste spørsmålet, og det hva er radikaliseringsfaren i denne bevegelsen? Og det nettopp fordi at vi har berørt noen av tingene nå. Hvis Midtøsten-politikk har et guddommelig skjær over seg, hva du gjør her og nå, det har noe å si for hvordan apokalypsen og evigheten skal spille seg ut. Hvis Trump ikke bare er president fordi han har blitt valgt med et flertall, men på en eller annen måte er en del av en guddommelig plan, eller gjenoppretter et eller annet som handler om en kristen orden og sivilisasjon. Mm. Hvis politikk ikke bare er det muliges kunst, men en slags evig kamp om verdier hvor motparten er venn eller fiende, hva da? Hva er dine sånn personlige tanker om det?
Nei, det er jo et forferdelig radikaliseringsfare og et kjempeskummelt potensial i dette her selvfølgelig. Man kobler det på profetier og det å skape Guds rike på jorden. Jeg hørte på en podcast som var veldig opptatt av det, at nå måtte vi lage Guds rike på jorden. Det var en sånn amerikansk evangelist som snakket om. Så det er jo kjempeskummelt, og vi har nok av eksempler på at det farlig da. Det autoritært, totalitært da. Så jeg ser jo absolutt den faren, og den må vi være obs på, men vi må samtidig forsøke å se at det er den vestlige, sekulære tenkningen ga ikke det den lovte oss da. Vi er nødt til å finne en tredje vei. Det var derfor jeg prøvde med vinden. Vi må ha en tredje vei. Det er den jeg prøver desperat å finne, da, eller jeg synes vi må forsøke å finne. For den radikaliseringsfaren er jo selvfølgelig til stede, hele tiden. Og det er skummelt.
En vin fra et kloster i Betlehem.
Ja.
Kanskje ble noe av Janus ansiktet, eller tosidigheten er et bedre ord, i denne bevegelsen, også vist frem under minneseremonien for Charlie Kirk. Mm. Da Trump, som på ingen måte er et kristent forbilde, men som er det kristne høyresidens ukronede president og konge, sa at han klarte ikke å elske sin fiende, han hatet dem. Mens Charlie Kirks enke, og dette altså veldig kort tid etter far til hennes barn blir skutt og drept, sier «Jeg tilgir hans drapsmann».
Mm.
En ganske sterkt øyeblikk, og disse to tingene eksisterte på den samme scenen foran de samme menneskene i det samme landet på det samme tidspunktet. Og det ene er ganske mørkt, det andre er jo litt håpefullt.
Mm.
Tusen takk for at du kom, Eivor Oftestad. Professor i kristendomshistorie, kommentator i avisen Vårt Land. Tusen takk for at du valgte vin. Vi er tilbake neste uke med ny gjest, nytt tema og kanskje noe nytt i glasset på gjenhør.
Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør er Lars Håkon Grønning.